Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 19-u, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal, qərb şimal küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında mülayimləşəcək, gündüz Abşeronda 6-10, Bakıda 7-9 dərəcə isti olacaq, həmçinin rayonlarda yağış və sulu qar, dağlarda isə qar yağacağı gözlənilir, gündüz 7-12, dağlarda isə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Hanoi'da Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Qrupu ölkələrinin sammiti davam edir. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. İran nüvə reaktorunun tikintisi üzərində işi davam etdirəcəyini bəyan edib. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Gürcüstanın başnaziri Zurab Noğaydeli yenicə təyin edilmiş İqtisadi İnkişaf naziri İrakli Okraşvilinin istifasını qəbul edib. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Hanoi'da Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu davam edir. Forum iştirakçıları dünən Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsinə çağıran bəyanatla bağlı razılığa gəliblər. Bugün isə forum çərçivəsində Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasında ikitərəfli razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Razılaşmanı ABŞ Prezidenti George Bushla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin imzalamalıdır. İsrail ordusu Qəzə bölməsində Fələstin Xalq Müqavimət Komitəsinin liderlərindən biri Məhəmməd Vail Barudun evinə hava hücumunu dayandırıb, İsrail ordusu bundan əvvəl ona yarım saat ərzində evi tərk etməyə əmr etmişdi. Yüzlərlə fələstinli isə İsrail ordusunun bu göstərişindən sonra evin ətrafında canlı sədd qurmuşdu. İsrail isə bilir ki, onun ərazisi məhz bu rayondan raket atəşinə tutulmuş. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparılmasını təsdiqləyib. Britaniya mətbuatı yazır ki, Aleksandr Litvinenko noyabrın 1-də bir İtaliya vətəndaşı ilə nahardan sonra zəhərlənib. Mətbuatın yazdığına görə Aleksandr Litvinenko Kremlin Çeçenistan siyasətini tənqid edən Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın ölümü ilə bağlı istintaq aparılmış və həmin İtaliya vətəndaşı ona bu barədə məlumat verməliymiş. 6 il bundan əvvəl Britaniyanın tərəfinə keçən Aleksandr Litvinenko ötən ay bu ölkənin vətəndaşlığını alıb. O, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən axtarışdadır. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin köməyi olmadan belə ağır suda nüvə reaktorunun tikintisini başa çatdıracaq. Bunu İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dəfələrlə İranın hakim dairələrini bu niyyətdən daşınmağa çağırsa da Tehran nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Bu cür nüvə reaktorlarından nüvə silahının istehsalında da istifadə oluna bilər, lakin Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Onun ölkə rəhbərliyi ilə aparacağı danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və Əfqanistanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunmalıdır. Həmçinin səfər zamanı Böyük Britaniyanın Pakistana maliyyə yardımını artıracağı gözlənilir. Gürcüstanın başnaziri Zurab Noğaydeli İqtisadi İnkişaf naziri İrakli Okraşvilinin istifasını qəbul edib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bir həftə bundan əvvəl onun müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilərək İqtisadi İnkişaf naziri təyin eləmişdi. Okraşvili bundan əvvəl yeni il Cənubi Asiyanın paytaxtı Çınvalidə qeyd edəcəyini vəd etmişdi. Onun bu bəyanatı separatçı Cənubi Asiya Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən qəzəblə qarşılanmış, eyni zamanda Gürcüstan rəsmiləri bunu həddən artıq emosional bəyanat kimi qiymətləndirmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk, indi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov İslam Konferansı Təşkilatının növbədənkənar toplantısına qatılmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanıb. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadədən aldığımız məlumata görə, növbədənkənar keçirilən toplantıda İslam dünyasında baş verən hadisələr və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunacaq. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə təqsirləndirilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Rafiq Tağı Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı bəzi ifadələr işlədib, eyni zamanda Şərqin geridə qalmağını İslamla bağlayıb. Yazısı dini, irqi və etnik düşmənçilik yaratmaqda ittiham olunur və onun haqqında cinayət işi qaldırılıb. Məqalə müəllifi təhqirə yol vermədiyini bildirsə də, redaktor oxuculardan yazının dərcinə görə üzr istəyib. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, məqalədəki fikirlər Azərbaycanda bəzi insanların qəzəbinə səbəb olsa da, heç kim fikrini ifadə etdiyinə görə həbs etmək olmaz. Respublika Prokurorluğu Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bildirib ki, baş verənləri azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Noyabrın 17-sində isə Bakının Nardanan qəsəbəsinin sakinləri İdeal qəzetindəki xoşbəxtliyin süqutu və yaxud Allahın utanan üzü varmı sərlövhəli yazı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirib, yazının müəllifi Aydın Caniyevin və qəzet redaktorunun cəzalandırılmasının nəşrin bağlanmasını tələb ediblər. Eyni tələblə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məhkəməyə müraciət edib, Aydın Caniyev isə məqalədə təhqirə yol vermədiyini deyir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə bir müddət qabaq bu yöndə baş verənləri belə qiymətləndirmişdi.
Dini peyğəmbəri təhqir eləyir. Buna qətiyyən yol verilməlidir. Mətbuatda Tanrı təhqir olunur. Buna kim dözər? Tolerantlıq cinayətə göz yummaq deyil.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov. Qeyd edim ki, Rafiq Tağı Azərbaycanda milli irqi və dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlərə görə ittiham olunan ilk yazısıdır. Noyabrın 9-undan müddətsiz acılıq aksiyasına başlayan jurnalistlərin sırasına daha 2 nəfər qoşulubdu. Onlar Hürriyyət qəzetinin müxbiri Vidadi Bayramov və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nizat Dağlıdır. 10 gündür acılıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun səhhəti isə daha da pisləşib, digər aksiya iştirakçılarının da baş və ürək ağrıları daha da artıbdır. Aksiya iştirakçılarından biri Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, Qənimət Zahidovu aksiyanı dayandırmağa məcbur eləmək lazımdır. Bakı şəhəri Xəqani küçəsi 33-də yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların binadan çıxarılmasına etiraz olaraq bir qrup jurnalist noyabrın 9-undan acılıq aksiyası keçirir. Dövlət əmlakının idarə etməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzetinin icarə haqqını ödəmədiyini bildirir. Qarşı tərəf isə bunu azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirir. Noyabrın 16-sında hökumət həmin binada yerləşən qurumlara yeni ünvanlarda yerlər təklif etsə də, onlar həmin təkliflə razılaşmayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Qafqaz qovşağı verilişi olacaq. Verilişdə söhbət siqaret çəkməyin zərərindən gedir.
Salam, efirdə Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycanda əhalinin 3 milyondan çoxu siqaret çəkir.
Bilmirəm neçə siniflər, amma çox çəkirlər. Mən bilən 11 olmalıdır, ya da 9.
Ermənistanda ildə 2000-ə qədər adam siqaretdən yaranan xəstəliklərdən ölür.
Ermənistandakı ali təhsil məktəblərində müəllimlərin çoxu çəkir, auditoriyaya külqabı ilə girirlər.
Gürcüstanda həkimlərin 60% siqaret çəkir. Deputatlar özləri qəbul elədikləri qanunu pozurlar.
Deputatlar elanı qopardıblar. Sonra Gigi, Teretele çıxış elədi ki, bəs uşaq deyil uşaq. Parlamentdə ikinci dəfə siqaret olmaz deyən elanlar astı.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Avropa Birliyi ölkələrində şirkətin haqqı var ki, siqaret çəkəni işə götürməsin. Avropa Komissiyası bunun ayrı seçkiliyə aid qanuna zidd olmadığını deyir. Bildirir ki, Avropa qanunları irqi, dini, milli, yaşa, cinsə, əlilliyə görə ayrı seçkiliyin əleyhinədir. Əslində siqaretə qadağanın məqsədi kiminsə siqaret çəkməyinə mane olmaq yox, siqaretə dözməyənin haqqını qorumaqdır. Həkimlər siqaret çəkənlərin özləri bir yana, potensial çəkənlər, yəni siqaret çəkənin yanında olanların səhhətindən narahatdırlar. Bu yay Amerikada çıxan sağlamlığa ciddi təhlükə adlı hesabatda deyilir ki, potensial tütünçülər üçün ürək xəstəlikləri, ciyərin xərçəngi təhlükəsi 20-30% böyükdür. Vəziyyətdən bircə çıxış yolu siqaret çəkənlərin yerini ayırmaqdır. Avropa ölkələrinin çoxunda, bundan başqa Singapurda, Keniyada, Kubada, İndoneziyada, ictimai yerlərdə, məsələn, teatr, kino, restoranlarda, hətta dayanacaqlarda siqaret çəkmək qadağan olunub. Azərbaycanda da siqaretin qadağan olunduğu yerlər çoxdur, amma bu qanuna da əməl edən azdır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Azərbaycanda son vaxtlar həm kişilər, həm də qadınlar arasında siqaret çəkənlərin sayı artıb. Səhiyyə Nazirliyi yeniyetmələr arasında tütün çəkənlərin sayının artığını xüsusi vurğulayır. Nazirlik bunun əsas səbəbini narkotik maddə kimi tanınan nikotinlə izah edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Sağlamlıq Həyat Tərzi Proqramının Milli Koordinatoru Azad Haziyevin sözlərinə görə isə Azərbaycanda daha çox kişilər siqaret çəkir.
Sorğular aparılıb, bu rəqəmlər çox nisbidir. Təxmini mən deyə bilərəm ki, 3 milyondan çox 3 milyon 200 min hardaysə çəkən var Azərbaycanda təxmini. Onun da hardaysə Azərbaycanda 2-10% qadınlardır, hardaysə 40-66%-ə qədər kişilərdir. Yəni kişilər daha çoxdur.
Azərbaycan hökuməti 1993-cü ildə tütünlə mübarizə üzrə Avropa strategiyasına qoşulub. 1995-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində tütünlə mübarizə üzrə koordinasiya şurası yaradılıb. Hazırda həmin şura nəzdində yaradılmış işçi qrup siqaretlə mübarizə üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini nəzərə almaqla milli proqram hazırlayıb. Azad Aziyev deyir ki, həmin proqramda həm yeniyetmələrin siqaret çəkməsinin azalmasına nail olmaq üçün profilaktik tədbirlər, maarifləndirmə həm də uzun müddət siqaret çəkənlər üçün reabilitasiya işləri nəzərdə tutulub. Həmkarım Arifə Kazımovanın paytaxt Bakıda söhbətləşdiyi adamların çoxu siqareti çəkməyə adət etdiyini, bəziləri isə artıq bir neçə dəfə tərk etdiyini bildirib.
Ziyan eləyirdi, ayağımda bəzi ağrılar var idi. 30 ildir çəkirdi.
Bəs indi bu siqaret çəkənlərə nəsə bir məsləhət görürsünüz?
Lazım olur ki, çəkməsinlər. Həm hər şeyə ziyanı var, həm İctimai yerdə çəkmək, bu maraqlı yaradır. Cibdə yazdırırsan, pula ziyandır.
Öyrənəcəymişəm, 40 ildir çəkirəm. Problem yoxdur, atacam mən, özüm atacam sizi.
Mən 1-25-30 il olar, 25.
Yəni, heç cəhd eləmişsinizmi tərk etməyə?
Çox eləmiş.
Alınmıyor?
Alınmıyor. Hələ ki, xəstəlik yoxdur. Yaşdaşlıqdan atmaq lazım. Bir dənə oğlum var, o da çəkmir.
Çox təsir edir. Kembol da qadına, gələcəkdə anı olacaq, hər şeyə təsir edir.
78 kilo idim, çəkəndən sonra düşmüşəm 68, 10 kilo arıqlamışam.
Siz arıqlamaq üçün başladı çəkməyə?
Yox, istəmirdim özüm arıqlayım, amma istərsin, bunu atmaq da olur burada.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın Bakı sakinləri ilə söhbəti idi. Həkim, terapevt Zülruz Yaqubov isə siqaret çəkmənin insan orqanizmi üçün yaratdığı xəstəlikləri belə təsvir edir.
Siqaretin törətmədiyi xəstəlik varmı ki? Əvvəla birinci qocalma, vaxtından əvvəl qocalma. İkinci gipertoniya, üçüncü ürəyin müxtəlif xəstəlikləri, dördüncü asma, beşinci ən dəhşətlisi daxil orqanların ən çox da ağız boşluğu ilə ağciyərlərin xərçəngin törədir. Siqaretin tərkibində qəribə bir maddə var, radioaktiv maddə. Həmin radioaktiv maddə lap kiçik mizya dozalarda bədənə daxil olsa da illərlə kumulyasiya edərək, yəni ki, toplanaraq gələcəkdə istənilən xəstəliyin birinci immun sistemin əsasını pozur, yəni bədəndə. Bədəni gücsüzləşdirir.
2000-ci ildə Milli Məclis reklam haqqında qanuna tütün məhsullarının kütləvi informasiya vasitələri və ictimai yerlərdə reklamını qadağan edən dəyişikliyi qəbul edib. Bir il sonra isə Milli Məclis tütün və tütün məhsulları barədə qanunu qəbul edib. Bəzi ictimai yerlərdə, məsələn, tibb müəssisələrində, nəqliyyat vasitələrində siqaret çəkməyə qadağa qoyulsa da, bu qadağa heç də həmişə əməl olunmur. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi də oktyabrın 27-sindən başlayaraq paytaxt Bakıdakı orta məktəblərdə siqaret və narkomani əleyhinə maarifləndirmə işlərinə başlayıb. İdarənin rəisi Şamil Seyidovun dediyinə görə onlar orta məktəblərdə araşdırmalar aparıblar və məlum olub ki, Bakıda şagirdlərin xeyli hissəsi siqaret çəkir. Cənab Seyidli deyir ki, həmin siqaret çəkən şagirdlər arasında qızlar da var.
təhsil məktəblərində son vaxtlar 8, 9, 10, 11-ci sinif şagirdlərinin arasında stres genləri sayı həddindən artıq olaraqdır.
İlkin olaraq tədbirlər Bakının Səbail və Nəsimi rayonlarındakı orta məktəblərdə keçirilir. Şamil Seyidli deyir ki, dərs vaxtı Bakının meydan və parklarında gəzən uşaqlara da diqqət yönəldiləcək. Saxlanılan uşaqların hansı məktəbdə oxuduğu, məktəb direktoru və valideynlərin məsuliyyəti araşdırılacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi bu tədbirləri ilin sonuna qədər davam etdirmək niyyətindədir. Mən Bakıda bir neçə şagirdlə də söhbətləşdim. Səbail rayonundakı 7 saylı məktəbin 7-ci, 8-ci sinifində oxuyan şagirdlər bildirdilər ki, özləri siqaret çəkməsələr də yuxarı sinif şagirdlərinin məktəbdə siqaret çəkdiyini görüblər. Məktəbimizdə siqaret çəkənlər olur uşaqlar?
Olur, olur. Böyük siniflər.
Hansı siniflərdir?
Bilmirəm neçənci siniflər, amma çox çəkirlər.
Əsasən hansı siniflər, neçənci siniflərdir?
Mən bilən 11 olmalıdı ya da 9. 9-10 olmalıdı məncə. 9-10 bir də 11-lər. Nə görsən, tualeti qapısını bağlayırlar, orada çəkirlər.
Məktəbin direktor müavini Nuridə Abdullayev isə şagirdlərin məktəbdə siqaret çəkdiyini inkar edir. Onun sözlərinə görə ola bilər 10-11-ci sinif şagirdləri arasında belələri olsun, amma onların məktəb binasında siqaret çəkməsinə icazə verilmir.
Bizdə siqaret çəkən uşaq yoxdur.
Deyirlər var, yəni bax 11-ci, 10-cu sinif.
11-ci sinif uşağı indi çəkə bilərik, amma məktəbin daxilində yox. Kənarda ola bilsin, amma məktəb daxilində elə şeyə yol verilmir.
Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov hesab edir ki, əslində məktəblərə daxil olmazdan əvvəl hüquq mühafizə orqanları yetkinlik yaşına çatmayanlara siqaret və spirtli içki satanlara qarşı mübarizə aparmalıdır. Cənab Seyidovun dediyinə görə əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da 18 yaşı tamam olmayanlara siqaret və alkoqollu içki satılması qadağandır. Amma buna heç kim nə satıcı, nə alıcı, nə də cəmiyyət ciddi əhəmiyyət vermir.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bakıda olduğu kimi İrəvanda da avtobusda siqaret çəkmək olmaz yazılıb, amma siqareti elə sürücü özü çəkir. Üstəlik İrəvan universitetlərində müəllimin auditoriyaya kül qabı ilə girməyi adi haldır. Hərçənd qanun orada da bunu qadağan edir. Britaniyada qanuna əməl elətdirməyin yolunu tapıblar. Qapalı yerdə siqaret çəkən 90 dollara yaxın cərimə ödəməlidir. Bəs Ermənistanda nə edirlər? İrəvandan Ruben Meloyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Əst paştonaqan vicəqqəqlüçən Hayastanım çıxımə bənəqşüçən 28-49.
Rəsmi statistikaya görə Ermənistanda əhalinin 28-14% siqaret çəkir. Şərqi Avropa ölkələri arasında siqaret çəkən kişilərin sayına görə Ermənistan liderdir. Kişilərin 63.7% siqaret çəkir. Siqaretə görə ölənlərin sayına görə isə Ermənistan 22%-də Şərqi Avropada üçüncüdür. Birinci yerdə Moldova, ikinci yerdə Macarıstandır. Ermənistanda qadınların 3% siqaret çəkir. Keçən il fevralından Ermənistanda tütünlə mübarizə üzrə çərçivə konvensiyası fəaliyyət göstərir. Üstəlik, tütün məhsullarının istifadəsi satışına məhdudiyyət qoyan qanun qüvvəyə minib. Qanunun müəllifi Parlamentin Elm, Təhsil və Gənclər və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri Qranuş Akupyan hesab edir ki, tütünlə mübarizədə müəyyən nailiyyət nəzərə çarpır.
Mən qanun layihəsinin qəbulunu çərçivə konvensiyasını vacib bilirəm. Ən əlamətdar hadisə odur ki, oktyabrdan bu yana İrəvandakı bütün reklamlar yığışdırılıb. Bunu alqışlamaq lazımdır, çünki şəhər siqaret reklamı ilə doluydu. Bugün yoxdur, qanunun normalarına bir mənalı olaraq əməl edirlər.
Amma Qranuş Akopyanın fikrincə, qanunun daha ciddi yanaşdığı sahələrdə təhsil, tibb, mədəniyyət sahələrində heç bir dəyişikliyi yoxdur.
Hesab edirəm ki, bu sahələrə nəzarət edən rəsmilər qanunun bütün tələblərinə əməl eləmədiklərinə görə məsuliyyət daşıyırlar və bu barədə daim danışmaq, tələb eləmək lazımdır. Çünki biz məhz tibdəkilərə, xüsusilə də təhsil və mədəniyyətdəkilərə başa salmalıyıq ki, burada siqaret qadağandır və addım-addım da olsa, ictimai yerlərdə siqareti qadağan eləməliyik.
Nəşənk vorovankinə patakn qanxel ծխախոտի օգտագործումը երեխաների կողմից։
Qanunun məqsədi əsasən uşaqların siqaret çəkməyinə mane olmaqdır. Valideynlərə isə tütünü tərgitməyə kömək eləmək, bununla da siqaretə dözməyənlərin hüququnu müdafiə eləməkdir. Tütün məhsulları barədə qanunun 8-ci maddəsinə əsasən yaşı 18-ə çatmayanlar tütün alveri ilə məşğul ola bilməzlər. 11-ci maddə isə orta ali təhsil məktəblərində, uşaq bağçalarında nəqliyyatda siqaret çəkməyi qadağan edir. Amma buna kimin necə nəzarət edəcəyini təsəvvür eləmək çətindir. Ermənistandakı ali təhsil məktəblərində müəllimlərin çoxu çəkir, auditoriyaya külqabıyla girirlər. Nəqliyyatlarda isə sürücü özü siqaretdən istifadə edir. Ermənistan Səhiyyə Nazirliyində tütün əleyhinə proqramı koordinatoru Aleksandr Bazarsyan deyir ki, hökumət siqaretlə mübarizədə çox iş görür. Son 4-5 ildə Ermənistanda tütünlə mübarizədə demək olar ki, məqsəd yönlü iş aparılıb. Tütün əleyhinə siyasətin istənilən dövrü öz nəticəsini verib. Bazarçıyan hesab edir ki, bu sardan heç bir ölkə Ermənistana çata bilməz. Əlbəttə, biz gələk nail olaq ki, Ermənistanda siqaretdən istifadə ildə 1,5-2% azalsın. Yaxşı nəticə budur. Bugün onu deyə bilərik ki, son 5 ildə Ermənistanda tütündən istifadə edən kişilərin sayı artmır. Amma Bazarçıyan onu da deyir ki, statistika 2000-liyə əsas vermir. Ermənistanda ildə 2000-ə qədər adam 35-70 yaş arasında siqaretdən yaranan xəstəliklərdən ölür. Ölümcül xəstəliklərin 30% siqaretə görə əmələ gəlir. Məsələn, 2004-cü ildə Ermənistanda ciyərin xərçənginə 1000-ə qədər adam əziyyət çəkdi. Amma 1987-ci ildə ciyər xərçənginə tutulanların sayı 625 idi. İndi bu rəqəm artmaqdadır. Asmaya gəlincə, Səhiyyə Nazirliyinin tütün əleyhinə proqramının koordinatoru deyir ki, valideynləri siqaret çəkən uşaqlar arasında asmadan əziyyət çəkənlər 40% çox olur. Bu il ilk dəfə olaraq Ermənistanın dövlət büdcəsində qeytələrin tütün əleyhinə mübarizəsi üçün 100 milyon dran, yəni təxminən 263 min dollar ayrılıb. İctimai Dialoq və İnkişaf Mərkəzinin direktoru Elinar bildirir ki, vəsaitin xərclənməsi üçün bu il 2 tender elan olunub. Tütünlə mübarizə proqramlarını reallaşdırmaq üçün 22 QHT
seçilib.
Proqramlar müxtəlif xarakterlidir. Məktəbləri gəzmək, cürbəcür kampaniyalar aparmaq, nəqliyyat vasitələrində elanlar yapışdırmaq və s. Televiziya, radio vasitəsilə də kampaniya aparılır. Telekliplər, radiokliplər yayımlanır. Talk show-lar keçirilir. Tütün əleyhinə tibbi materiallar efirə verilir. İrəvanın küçələrində tütün əleyhinə reklamlar yapışdırılır.
Bugünlərdə noyabrın 4-də uşaq psixoloqları və psixiatrları təşkilatı İrəvanda aksiya təşkil edib. Mindən çox şagird, tələbə xüsusi paltarda azadlıq meydanına, Respublika meydanına qədər yürüş eləyib. İctimai psixoloji proqramların rəhbəri İrəvan Tibb Universitetində psixologiya kursu keçən Xaçik Kasparyan deyir ki, aksiyada əsas məqsəd diqqəti siqaret çəkməyə hələ başlamayanlara yönəltmək idi. Psixoloqun dediyinə görə Ermənistanda gənclər üçün siqaret çəkmək həyatda çox şey qazanmağın xoşbəxtliyin əlamətidir. Gənclərin təsəvvüründə bəxti gətirən adam ən yaxşı maşını sürür, çox bahalı telefondan istifadə edir və bahalı siqaret ya da siqar çəkir. Əgər cavanların başındakı bu təsəvvürdən siqareti çıxarsaq, missiyamızı yerinə yetirmiş hesab eləyə bilərik. Bu, əlbəttə, ilk addımlardır. Siqaretlə mübarizə milli proqram olmalıdır, çünki 1-2 aksiyaya da tütündən istifadənin qarşısını almaq mümkün deyil.
İrəvandan Rubin Meylayanın reportajını dinlədiniz. Qafqaz qovşağı efirdədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı elan edib ki, bundan sonra siqaret çəkəni işə götürməyəcək. Hər iki təşkilatın Cenevrədə yerləşən baş qərargahı nəzərdə tutulur. Amma Azərbaycanda da, Gürcüstanda da elə həkimlər özləri siqaret çəkməkdə başqalarından geri qalmırlar. Gürcüstanın problemi daha böyükdür. Çünki orada qadınlar ilə kişilər qədər siqaret çəkir. Tiflisdə 2-3 gün gəzənin yadında qalanlardan biri tüstü dumana bürünən restoranlar, kafelər olar. Başqa narahat faktodur ki, Gürcüstanda statistikaya görə ildə 11 min adam siqaretə görə ölür. Niyə Gürcüstanda bu qədər çox siqaret çəkirlər? Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb. Reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyəcək. Siqaret qutusunun üstündəki xəbərdarlığın gürcülər üçün əhəmiyyəti yoxdur. Ölkədə siqaret çəkənlərin sayı arta-arta gedir. Halbuki Gürcüstan da keçmiş sovet məkanında birinci ölkələrdəndir ki, tütünün reklamını qanunla qadağan elədi. Gürcüstanda nə qəzetlərdə, nə də televiziyada, radioda siqareti reklam eləmək olar. Dövlət müəssisələrində, xəstəxanalarda da siqaret çəkmək qadağandır. Amma tütün məhsullarına nəzarət alyansı Ansının rəhbəri Georgi Bakhturidze də deyir ki, qanunların çoxu işləmir. Məsələn, qanuna uyğun olaraq parlament binasında siqaret çəkənlər üçün ayrı yer ayrılıb. Amma deputatlar qəbul elədikləri qanunları özləri pozurlar.
Qadağan eləyən elanlar asılıb, ayrıca yer ayrılıb. Amma real olaraq heç nə dəyişməyib. Üstəlik deputatlar özləri elanı qopardıblar. Sonra Gigi, TRT-li çıxıb çıxış eləməli sual oldu ki, bəs uşaq deyil ki axı. Sonra ikinci dəfə parlamentin binasının içində siqaret olmaz deyən elana rastlıq.
Odu məlum olub ki, deputatlar dəhlizdə siqaret çəkməsələr də kabinetlərində çəkirlər. Tütün məhsullarına nəzarət aliyansı daha bir yoxlamaya hazırlaşır.
Aliyansı qanun isə bəqədə bəs qidəvər çıperoşi şəhətdəbə.
Biz artıq gələn həftə üçün aksiya hazırlaşırıq. Aksiya nəqliyyat vasitələrində olacaq. Marşrut taksilərində, ictimai nəqliyyatda siqaret çəkmək olmaz. Qanun bunu tələb eləyir. Amma elə sürücülərin 90%-i çəkir.
Maraqlıdır
ki, Gürcüstanda həkimlərin çoxu çəkir. Statistikaya görə, həkimlərin 60%-i siqaret çəkir. Elə müəllimlər də, hərbçilər də, polis də həkimdən geri qalmır. Bütün bunlar isə yeni yetmələrə təsir eləyir. Tütün məhsullarına nəzarət aliyansının rəhbəri Georgi Bakhturidze deyir ki, əvvəl Gürcüstanda siqaret çəkən ən cavan adam 12 yaşlı idi. İndi siqaretdən istifadə edənlərin yaşı 12-dən aşağıdır.
Oğlanlardan danışsaq, Gürcüstanda oğlanlar 9 yaşdan siqaret çəkməyə başlayırlar. 5 il əvvəlki statistika başlanğıcın 12 yaş olduğunu göstərirdi. Bundan başqa qızlar arasında tütündən istifadə edənlərin sayı artır. Bir meyl də nəzərə çarpır ki, daha çox oğlanlar sonra siqaret atırlar, nəinki qızlar. Bu isə deməkdir ki, 4-5 ildən sonra bu qızlar ana olanda dəhşətli mənzərə yaranacaq. Bizim araşdırmalarımıza görə, ölü ya da xəstə uşağın doğulması birbaşa ananın siqaret çəkib çəkməməsindən asılıdır.
Tiflisin
mərkəzində balaca dükanında siqaret satan Jenya xala da deyir ki, müştərilərinin çoxu qadınlardır. Qadınların 99%-i siqareti bizdən alır. Çox qadın çəkir. Kişilər də çəkirlər. Amma onlar az siqaret çəkməyə çalışırlar, qadınlar isə çox. Siqaretin qiyməti dəyişir. Gəh qalxır, gəh düşür. Bu sizin alverə təsir eləmir. Əlbəttə təsir eləyir. Qiymətlər qalxanda çəkənlər ucuz siqareti keçirlər. Nadir hallarda əvvəlki kimi baha siqaret alırlar. Gürcüstanda qanunla restoranlarla bağlı dəyişiklik olacağını istisna eləmirlər. Dəyişiklik olsa restoran və ya kafelərdə siqaret çəkənlər üçün ayrı yer ayrılması məcburi olacaq. İtirilmiş Cənnət restoranının meneceri Nana deyir ki, qanun tələb eləsə restoran əməl eləməli olacaq.
Restorana bir amcəs daimur çiləbiyəm.
Keçən il belə söhbətlər oldu. Sonra nə isə danışmadılar. Məncə, siqaret çəkənlər üçün ayrı yer olmalıdır. Sizin restoran belə bir şey eləyə bilərmi? Əlbəttə, odur yuxarıda yer var. Orada siqaret çəkməyənlər üçün yer ayırmaq olar. Burada çəkənlər üçün. Sizin restorana əcnəbilər tez-tez gəlir. Siqaret çəkməyənlər üçün yer olmadığına etiraz eləmirlərmi? Yox, görünür reallıqla barışıblar, narahat olmurlar. Elə dünən burada bir solda çəkməyənlər oturmuşdu, birində çəkənlər. Heç mani olmadılar bir-birinə. Etiraz eləmədilər ki, bəs biz siqaret çəkmirik, bizi elə yerdə oturdun ki, hiss eləməyək üstünü. Axşamlar siqaret kötüyü çox olur, çox çəkirlər. Çox. 21 yaşlı Natiya yaman çox siqaret çəkir. Çəkməyə niyə başladığını bilmir. Sadəcə istəyirəm, çəkirəm. Atmaq istəmirsinizmi? Neçə dəfə istəmişəm, alınmır. Yəqin şərait imkan vermir, yəqin dostlarınız çəkirlər. Hamısı çəkir. Oğlan tanışlarım da qızlar da, ona görə ata bilmirəm. Bəs hamınız birdən atsanız necə? Bir dəfə ikimiz atmaq qərarına gəldik, alınmadı. Bir həftədən çox dözə bilmədik. Tuga mitlev strah
çövi Robert Tambako.
Bu da Tiflis'ten Tamar Çukuvani'nin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Qafqaz Qovşağı verilişinə qulaq asdınız. Sonda günün saatın xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Qrupu ölkələrinin sammiti davam edir. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. İran nüvə reaktorunun tikintisi üzərində işi davam etdirəcəyini bəyan edib. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Gürcüstanın başnaziri Zürat Noğadeli yenicə təyin edilmiş İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Okuraşvilinin istifasını qəbul edib. İndi isə bir qədər ətraflı. Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu davam edir. Forum iştirakçıları dünən Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsinə çağıran bəyanatla bağlı razılığa gəliblər. Bugün isə forum çərçivəsində Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasında iki tərəfli razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Razılaşmanı ABŞ prezidenti George Bushla Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzalamalıdır. İsrail ordusu Qəzza bölməsində Fələstin Xalq Müqavimət Komitəsinin liderlərindən biri Məhəmməd Vail Barudun evinə hava hücumunu təxirə salıb. İsrail ordusu bundan əvvəl ona yarım saat ərzində evi tərk etməyə əmr etmişdi. Yüzlərlə fələstinli isə İsrail ordusunun bu göstərişindən sonra evin ətrafında canlı sədd qurmuşdu. İsrail hesab edir ki, onun ərazisi məhz bu rayondan raket atəşinə tutulur. Britaniya polisi keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı istintaq aparılmasını təsdiqləyib. Britaniya mətbuatı yazır ki, Aleksandr Litvinenko noyabrın 1-də bir İtaliya vətəndaşı ilə nahardan sonra zəhərlənib. Mətbuatın yazdığına görə Aleksandr Litvinenko Kremlin Çeçenistan siyasətini tənqid edən Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya'nın ölümü ilə bağlı istintaq aparılmış və həmin İtaliya vətəndaşı ona bu barədə məlumat verməliymiş. 6 il bundan əvvəl Britaniyanın tərəfinə keçmiş Aleksandr Litvinenko ötən ay bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edib, o Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən axtarışdadır. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin köməyi olmadan belə ağır suda nüvə reaktorunun tikintisini başa çatdıracaq. Bunu İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə deyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dəfələrlə İranın hakim darilərini bu niyyətdən daşınmağa çağırsa da Tehran nüvə proqramından əl çəkmək fikrində deyil. Bu cür nüvə reaktorlarından nüvə silahının istehsalında da istifadə oluna bilər. Lakin Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair Pakistanda səfərdədir. Onun ölkə rəhbərliyi ilə aparacağı danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı mübarizə, iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və Əfqanistanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Həmçinin səfər zamanı Böyük Britaniyanın Pakistana maliyyə yardımını artıracağı gözlənilir. Gürcüstanın başnaziri Zürab Noğadeli İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Okuraşvilinin istifasını qəbul edib. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bir həftə bundan əvvəl onu müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilərək İqtisadi İnkişaf Naziri təyin eləmişdi. Okuraşvili bundan əvvəl Yenili Cənubi Asetiyanın paytaxtı Çıxınvalidə qeyd edəcəyini vəd etmişdi. Onun bu bəyanatını separatlı Cənubi Asetiya Respublikasının rəhbərliyi qəzəblə qarşılayıb, eyni zamanda Gürcüstan rəsmiləri bunu həddən artıq emosional bəyanat kimi qiymətləndiriblər. Azərbaycanın Xaricilər Naziri İlmar Məmmədkərov İslam Konferansı təşkilatının növbədən kənar toplantısına qoşulmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanıb. Xaricilər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadədən aldığımız məlumata görə növbədən kənar kesilən toplantıda İslam dünyasında baş verən hadisələr və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunmalıdır. Sonda isə bir daha hava haqqında, bugün Bakıda və Abşeronda hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi şimal küləyə əsəcək, günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Gündüz Abşeronda 6-10, Bakıda 7-9 dərəcə isti olacaq, həmçinin rayonlarda yağış və suluqar, dağlarda isə qar yağacağı gözlənilir, gündüz 7-12, dağlarda isə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə suluqar və qar yağacağı gözlənilir, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişin bugünkü qonağı Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun rəhbəri İldar Namazovdur. Verilişi Babək Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. İldar bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, əzim.
Bu həftə Avropa Birliyi və Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının toplantısında qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı təsdiq olundu. Həmin planda əməkdaşlığın əsas prioritet istiqamətləri əks edilib. Burada birinci məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllini Avropa Birliyinin yardım göstərməsidir. İkinci məsələ Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərdir. Üçüncü məsələ insan hüquqlarının və qanunun aliliyinin təmin edilməsinə yardım göstərilməsidir. Dördüncü məsələ Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. Sonrakı məsələlər kimi də korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflıq və başqa bir neçə məsələ orada öz əksini tapıb. Əvvəlcə İldar bəy, sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə bu planın yerinə yetirilməsi zamanı daha çox hansı sahələr üzrə çətinliklər meydana çıxa bilər? Seçkilər məsələsində, korrupsiya ilə mübarizədə, yoxsa deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsində? Necə hesab edirsiniz?
Yalnız ola bizim bir məsələdə bir çətinlik çəkməyəcək. Bu enerji mübarizəsində, yəni ki, Azərbaycan Avropaya öz neftini də, qazını da satacaq və bu davamlı olacaq. Ancaq qalan 9 məsələlərdə. Demək olar ki, bütün bu sahələrin hamısında çox ciddi problemlər mövcuddur. Ona görə ki, söhbət orada dediyiniz kimi Qarabağ probleminin həllindən gedir, azad seçkilərdən gedir, mətbuat azadlıqdan, korrupsiya mübarizəsindən, məhkəmələrin müstəqilliyindən və s. və s. Bütün bu sahələrdə biz bilirik ki, böyük bizdə problemlər mövcuddur və Azərbaycan gərək çox gərgin bir iş aparsın üçün yaxın gələcəkdə bu problemlərin həllinə nail ola bilsin. Bu yaxınlarda təqribən bir ay, iki aydan sonra bu fəaliyyət proqramına uyğun olaraq bir indikativ plan hazırlanacaq. Yəni, həmin məqsədlərə çatmaq üçün konkret
nələr etmək
lazımdır. İndi həmin o indikativ planın üzərində Azərbaycan hökumətindən Avropa Birliyi arasında bir işçi qrupu yaradılıb həmin indikativ planı hazırlamaq üçün. O da təsdiq olunmalıdır təqribən qısa bir müddətdə, bir-iki ayın ərzində. Və ondan sonra da biz gərək çalışaq üçün bütün orada nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilsin.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mən biraz İldar müəllim fəlsəfi sual vermək istəyirəm. Siz yəqin ki, bu Əli bəy Minor romanını oxumusunuz. Orada epigraf kimi Kipling'in bir sözü gətirirlər ki, Avropa Avropadır, Asiya Asiyadır, onlar heç vaxt qovuşa bilməzlər. Sizə elə gəlmir ki, bax bu söz peyğəmbərcəsinə haradasa bir bugünkü Azərbaycanın vəziyyətində təsdiq olunur. Yəni Azərbaycan Avropaya bir yamaq kimi görünmür ki.
Bilirsiniz, bu çox böyük ciddi bir problemdir. Bu problemin içərisində, sizin sualınızın içərisində bir neçə vacib bir suallar da mövcuddur. Birincisi ondan başlayaq üçün bu demokratik sistemlər. Bu yalnız xristiyan ölkələrində mümkündür, yalnız Avropa ölkələrində mümkündür, yoxsa misal üçün müsəlman ölkələrində, Asiya ölkələrində də demokratik sistemi qurmaq mümkündür.
Siz necə hesab edirsiniz?
Mən bir mənalı olaraq deyirəm və əminəm ki, demokratik sistem hər bir xalq üçün məqbuldur və qurula bilər. Misallar göz qabağındadır. Türkiyə müsəlman ölkəsidir, demokratik sistem qurub. Yaponlar demokratik sistem qurublar. Cənubi Koreyada demokratik sistemlər qurulub. Ona görə də kim fikirləşir ki, bu demokratiya deyilən məsələ, demokratik sistemlər, bu bizə müəyyən mənada yaddır. Mədəni baxımdan, tarixi baxımdan. Ona görə Avropanın öz yolu var, bizim öz yolumuz var. Bu çox yanlış bir fikirdir.
Bəs onda problem nədir, İldar bəy, sizcə?
Deməli, bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi. Avropa Birliyinə Azərbaycan çalışmalıdır daxil olsun, yoxsa çalışmalı deyil. Bizə Avropa Birliyinə üzv olmaq lazımdırmı, yoxsa biz daim elə qonşu kimi qala bilərik? Bunun tərəfdarları da var, əleyhinə çıxanları da var. Əleyhinə çıxanların əksəriyyəti mən əminəm ki, Daha çox Azərbaycanda bax bu korrupsiyalaşmış avtoritar sistemindən deməli öz maddi maraqları üçün istifadə edən dairələrdir. Onlar deyirlər ki, biz niyə Avropa Birliyinə daxil olmalıyıq? Onlar Azərbaycanda demokratik sistemin qurulmasını ümumiyyətlə istəmirlər. Ona görə də Avropa Birliyinə daxil olmağı məqsəd kimi biz qarşımıza qoymalı deyilik. Ona görə ki, yalnız demokratik ölkə Avropa Birliyinin üzvü ola bilər. Digər tərəfdən, bəziləri hesab edirlər ki, bu Avropa Birliyində anti-müsəlman əhval-ruhiyyəsi var. Bəziləri deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Avropa ölkələri daha çox erməniləri müdafiə edirlər. Mən belə yanaşmayla da razı deyirəm. Avropa Birliyinin içərisində beynəlxalq problemlərlə bağlı çox böyük fikir ayrılığı var. Avropa Birliyinin içərisində Amerikanın strateji müttəfiq sayan ölkələr də var, eyni zamanda Amerika rəqib gözündən baxan ölkələr də var. Avropa Birliyinin içərisində Rusiya strateji müttəfiq gözündən baxanlar var, Rusiya rəqib gözündən baxanlar var. Bir çox beynəlxalq problemlərdə Avropa Birliyinin içərisində vahid mövqe yoxdur. Avropa Birliyi bizim üçün nəyə görə maraqlıdır, nəyə görə biz oraya daxil olmalıyıq? İlk növbədə insan haqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqilliyi, azad mətbuat, demokratik prinsipləri bütövlükdə götürəndə bu Avropa standartlarıdır. Beynəlxalq problemlərə qalandasa, bəli, orada Fransa yorğanı öz tərəfinə çəkir, İngiltərə öz tərəfinə çəkir, İspaniyanın öz mövqeyi var, Polşanın öz mövqeyi var, bizim öz mövqeyimiz olacaq. Bundan qorxmaq, bundan çəkinmək lazım deyil.
Yadigar Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli.
Bəylər, mənim burada maraq doğran ən əsas məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibət məsələsidir. Bildiyimiz qədər bu planda, ümumiyyətlə bu münaqişənin hərb yolu ilə həlli variantı tamamilə istisna edilir. Hesab edəmirsiniz ki, bu son imkanın Azərbaycanın belə deyək, əlindən alınması deməkdir. Necə baxırsınız
bunu? Yox, mən elə yanaşmıram. Ümumiyyətlə, heç bir beynəlxalq qurum, nə Avropa Birliyi, nə BMT, nə Avropa Şurası, nə də hətta ayrı-ayrı bir ölkələr heç vaxt digər ölkəni müharibə etməyə çağıra bilməzdir. Bu beynəlxalq aləmdə, müasir dövrdə bu nonsensdir. Belə şey ola bilməz. Biz özümüzü götürək. Hansısa bir beynəlxalq konflikt var, o ölkələrin nümayəndələri bizə müraciət edəndə biz nə cavab veririk? Biz deyirik, get müharibə et, biz deyirik ki, get sülh danışıqları apar, çalış bunu diplomatik yolla həll elə. Ancaq eyni zamanda BMT-nin də nizamnaməsində, bütün beynəlxalq deməli, qanunvericilikdə də hər bir ölkə öz ərazisini müdafiə edə bilər. Ona görə də bizim burada əl qolumuzu bağlayan Avropa Şurası deyil, Avropa Birliyi deyil, ATƏT deyil, BMT deyil. Mən isə bilirəm ki, hələ Azərbaycanda ordu quruculuğundan bağlı, Azərbaycanın hərbi sənaye, iqtisadi potensialın güclənməsindən bağlı hələ xeyli işlər görülməlidir. Ona görə ki, biz çox vaxt itirdik. Biz o böyük imkanlardan istifadə etmədik və regionda hərbi sənaye kompleks cəhətdən, ordu cəhətdən aparıcı qüvvə biz hələ olmamışıq. Biz qabağımıza məqsəd qoymuşuq. Bir də ki, sülh danışıqlarında ümumiyyətlə artıq heç bir ümid yeri yoxdur fikrinlə də mən razı deyiləm. Ona görə ki, Ermənistanda aydın üçün bu sülh danışıqlarının qarşısını alan, nəticənin qarşısını alan Ermənistan hakimiyyətinin mövqeyidir. Ancaq Ermənistanın daxilində də bu məsələ ilə bağlı ciddi parçalanma var. Məhrəli plana üstünlük verən siyasətçilər var. Vaxtilə Levon Terpetrasyanın özü də
keçmiş prezident
bu yolu təklif eləmişdi erməni cəmiyyətinə. Üstündən artıq 8 il vaxt keçir, ermənilər başa düşürlər. Çünki Kəkərən bu 8 il ərzində heç nə də bilmədi bu məsələdə. Kəkərən söz vermişdi ki, mən Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıtdıracağım. 8 il üstündən keçdi, biz yenidən qayıdırıq məhəlli planın müzakirəsinə. 2008-ci ildə Ermənistanda prezident seçkiləri olacaq. Əgər həmin prezident seçkilərində məhəlli plana üstünlük verən, barışıq yolunu tutan bir siyasətçi Ermənistanda hakimiyyətə gəlsə, onda sülh danışıqları üçün müəyyən bir imkanlar və sülh sazişi imzalamaq üçün imkanlar genişlənəcək. Mən demirəm, bu mütləq belə olacaq. Ancaq bu belə ola bilər və biz bunu mütləq nəzərə almalıyıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimov, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlham əlim, o vaxt Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunanda belə fikirə söyləndi ki, Avropa Şurası geosiyasi mülahizələr üstünlüyü verdi. Artıq bir müəyyən dövr keçib Azərbaycan bir Avropa strukturundakı fəaliyyətinə görə onun digər Avropa strukturundakı fəaliyyəti haqqında müəyyən fikir yürütmək mümkündür. Sizə elə gəlmir ki, bu dəfə də Avropa Birliyi, yəni bu cür ölkəni, hansında ki seçkilər saxtalaşdırılır, mətbuat sıxışdırılır, insan haqları pozulur, korrupsiya baş alıb gedir, belə bir ölkə ilə yaxın əməkdaşlıq qurmaqda yenə də geosiyasi mülahizələrə üstünlük verir.
Buyurun, Eldar bəy.
Avropa Birliyi ola bilsin ki, geopolitik maraqları nəzərə alır və üstün tutur. Ancaq eyni zamanda bir fakt var ki, Qafqaz ümumiyyətlə Avropanın cənub şərqində yerləşən, Avropa qitəsinin cənub şərqində yerləşən bir ərazidir. Sovet dövründə bizə deyirlər Zaqafqaz. Müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra bizə də deyirlər Cənubi Qafqaz. Ancaq xəritəyə diqqətlə baxsaq, bu Cənubi Qafqaz Avropanın cənub şərqidir. Və Avropada 90-cı ilin əvvəllərində bir neçə il bu müzakirə olunurdu ki, Cənubi Qafqazı, bu üç yeni dövləti Avropaya aid etmək olar yoxsa olmaz və bir neçə il deməli mübahisələrdən sonra qərar verildi ki, bəli, onları Avropaya aid etmək olar və bundan sonra artıq bu üç dövlət, yeni dövlət Avropa Şurasının üzvü oldular. Ancaq mən sizin sualınızın başqa bir aspektinə toxunmaq istəyirəm. Bəli, siz tamamilə haqlı deyirsiniz ki, bir strukturumuz artıq üzvü olmuşuq və müəyyən bir təcrübə var ki, biz götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetiririk, yerinə yetirmirik. Bu mənada mən sizlə tam razıyam ki, bu Avropa Birliyindən imzalanan sənəd də ola bilsin ki, orada da imitasiya olunacaq. Ola bilsin ki, biz necə Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməmişik. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qarşısında götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməmişik. ATƏT qarşısında götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməmişik. Ola bilsin ki, bax bu fəaliyyət planı da elə bir müddətdən sonra havadan asılı vəziyyətdə qalacaq.
Eldar bəy, yeri gəlmişkən orada o həmin planda demokratik seçkilərin keçilməsi ilə bağlı bir məqam qeyd edilir ki, yəni Avropa Birliyi Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in tövsiyələri əsasında seçki islahatlarının aparılmasını istəyir. Ancaq biz Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in tövsiyələrinə bələdik. Orada deyək ki, komissiyaların paritet əsasında formalaşdırılması, yəni tövsiyə edilirdi. Ancaq Azərbaycan hökuməti yəni bunu qəbul etmək istəmir. Onda belə çıxır ki, yəni bu plandakı həmin məsələ üzrə əməkdaşlıq bir qədər çətin görünür, elə deyil?
Bir qədər çətin yox, mən bu vaxta artıq dedim. Çox böyük ehtimalla demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə də imzalanmış sənədi həyata keçirilməsinə imitasiya kimi yanaşacaq. Və bir müddətdən sonra Avropa Birliyi, necə ki, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, ATƏT bizi indi tənqid edir. Hər bir sessiyada, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı sol altına alır. Ola bilsin ki, bir müddətdən sonra Avropa Birliyi də Azərbaycan hökumətindən sərt danışmağa başlasın ki, sən müqavilə imzalayıbsan, sən sənəd imzalayıbsan, niyə bunu yerinə yetirmirsən? Burada əsas məsələ, bir nömrəli məsələ, bu siyasi iradədir. Heç bir hökuməti məcbur etmək olmaz ki, o demokratik islahatları aparsın. Heç bir hökuməti məcbur etmək olmaz ki, o korrupsiyayla mübarizə aparsın. Bu cürə siyasi iradə olsun.
Özü
bu daxildən özləri istəsinlər. Bunu özləri istəsinlər, özlərinin siyasi iradəsi olsun ki, Azərbaycanda demokratik sistem qurulmalıdır, Azərbaycanda azad seçkilər keçirilməlidir, Azərbaycan mətbuatı azad olmalıdır. Bu cürə hakimiyyətin siyasi iradəsi bundan ibarət olsun. Əgər siyasi iradəsi bundan ibarət deyilsə, tamamilə əksinədirsə, 100 dənə sənəd imzalanır. 100 dənə möhür vurulsun üstünə, bunun heç bir xeyri olmayacaq.
Aydın, Yadigar Zəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Sağ olun, yəni Dağlı Qarabağ münaqişəsinə bağlıdır. Bir müddət əvvəl Avropa Birliyi bu münaqişənin həllində ərazi mübadiləsi, müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması təklifini irəli sürmüşdü. Bu plan çərçivəsində eyni təklifləri yenidən gündəmə gətirilə bilərmi? Və bir də xalq diplomatiyası ifadəsi bu planda xüsusi vurğulanır. Azərbaycan cəmiyyətində buna hazırlıq görürsünüzmü? Ümumiyyətlə bu plan çərçivəsində Ermənistanla gələcək münasibətlərini necə təsəvvür edirsiniz?
Buyurun, Eldar bəy.
Deməli, Avropa Birliyinin təşriflərinə, Avropa Birliyi vaxtı ilə 90-cı illərin ortalarında ilk dəfə Qarabağ problemindən bağlı bir təşəbbüs irəli sürdü. Faktiki olaraq Avropa Birliyi biz istədiyimiz mərhələli planını təklif elədi. Avropa Birliyi dedi ki, əgər indi Dağlıq Qarabağın statusunu razılaşdırmaq mümkün deyilsə, Azərbaycanla Ermənistan arasında bir razılığa gəlmək mümkün deyilsə, Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş ərazilər azad olunsun. Azərbaycan da öz tərəfindən kommunikasiyaların bərpasına razılıq versin və iki tərəfli müəyyən bir əməkdaşlıq başlasın.
Bu nə vaxt Eldar bəy təklif
edilmişdir? Bu təklif olunmuşdu təqribən 95-ci, 96-cı illərdə. Və o vaxtı mən yadımdadır, prezidentin yanında müşavirə keçirildi bu təkliflərlə bağlı və Azərbaycan buna prinsipal razılıq verdi, məhərli plana razılıq verdi. Ancaq Ermənistan bundan razı olmadı. Avropa Birliği tərəfindən hansısa konkret yeni bir təklif mən eşitməmişəm. Ərazi mübadiləsi təklifi də bu Avropa Birliyinin təklifi deyildi. Mən güman edirəm ki, Avropa Birliyi burada aparıcı rol oynamayacaq. ATƏT-in Minsk qrupu bu prosesi davam etdirəcək. Avropa Birliyi isə müəyyən burada qarant rolunu oynaya bilər. Yəni, müqavilə imzalansa, sülh müqaviləsi imzalansa, Avropa Birliyi bu torpaqların işğal olmuş, dağıdılmış torpaqların bərpası üçün çox ciddi yardım edə bilər. Həmin maliyyə yardımı, həmin mütəxəssislərlə Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr sülh məramlı qüvvələrinin tərkibində iştirak edə bilərlər və s. Güman etmirəm ki, Avropa Birliyi konkret olaraq hansısa bir yeni bir problemin həll modelini, yeni bir variantlarını nəsə bizə təklif eləsinlər. O ki, qaldı xalq diplomatiyası məsələsində. Bu çox ciddi məsələdir. Əfsarovsun üçün Azərbaycan cəmiyyətində bu ciddi problemin ətrafında müxtəlif, mən deyərdim, eybəcər oyunlar gedir.
Nə kimi?
Bilirsiniz, hərdən bir bu rəsmi təbliğata baxanda elə təsəvvür yaranır ki, güya Azərbaycan hökuməti gedib sabah torpaqları azad etməyə hazırdır. Ancaq Arzu Abdullayev və ya da bilməm Leyla Yunus kimsə bunlara imkan vermiş. Əgər bir neçə xanım, xalq diplomatiyasından məşğul olan bir neçə xanım o boyda dövlətin, hökumətin deməli qarşısını alırsa, nə hökumətdir? Bu nə dövlətdir? Bu birincisi, ikincisi.
Bu sizcə bu yanaşmada məqsəd nədir? Yəni belə dəyərləndirmədə.
Gəlin açıq danışaq. Azərbaycan hökuməti qeyri hökumət təşkilatlarınla ümumiyyətlə heç bir əməkdaşlıq etmir. Azərbaycan müstəqili əldə edəndən sonra vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasından bağlı, qeyri hökumət təşkilatlarından bağlı dövlət büdcəsindən bir qəpik də pul ayrılmır bu günə kimi. Bu artıq göstərir ki, bu hökumət nə qədər maraqlıdır ki, Azərbaycanda güclü qeyri hökumət təşkilatları olsun. Maraqlı deyil. Qeyri hökumət təşkilatları ictimai monitorinq aparırlar. Qeyri hökumət təşkilatları deyirlər Azərbaycanda rüşvətxorluğun səviyyəsi nə qədərdir. Qeyri hökumət təşkilatları monitorinq aparıb deyirlər ki, seçkilər nə cür keçdi. Hökumət də bunlara rəqib gözündən baxır. Nəticədə nə yaranır? Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı bizim qeyri hökumət təşkilatlarımız beynəlxalq aləmdə çox güclü iş görə bilərdilər. Bəli, çox güclü iş görüb gedib beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq konferanslarda Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edə bilərlər. Orada Azərbaycanın təbliğatını apara bilərlər. Hökumət onlarla heç bir iş görmür. Azərbaycan qeyri hökumət təşkilatları Dağlıq Qarabağ problemindən bağlı Xarici İşlər Nazirliyində, heç olmasa ildə bir dəfə, iki dəfə oturub mütəxəssislərlə söhbət edib, onlardan bir təlimat alıb, onlardan bir hansısa bir bəlkə sənədləri əldə edib, onlardan düzgün mövqeyini formalaşdırmasında onlardan biri də iştirak eləmirlər. Hökumət onların əməkdaşlıqdan imtina edib. Ona görə də vəziyyət belə, pərşəndə vəziyyət yaranıb. Kim nə vaxt hara getdi, nə dedi, heç kim bilmir. Belə olanda səhvlər də olur, belə olanda bizim əleyhimizə də bu dönür. Ancaq bu demək deyil ki, biz bu sahədən qaçmalıyıq, bu meydanı verməliyik ermənilərə. Əgər biz qeyri hökumət təşkilatlarının meydanını beynəlxalq aləmdə versək ermənilərə, biz özümüz çəkilsək qırağa, deməli biz uçacağıq, deməli biz boynumuza alırıq ki, biz işləyə bilmirik. Biz dünyanı inandıra bilmirik, biz təbliğat işini apara bilmirik, biz Avropa və Amerikada ictimai rəy ilə işləməyi bacarmırıq. Biz bunu boynumuza alırıqsa, bəli, gəlin onda qeyri hökumət təşkilatlarının qapılarını qapaltdayaq, onlara qadağan eləyək, gedib xaricdə Qarabağla bağlı nisə danışıqlar aparsınlar. Ancaq bu elə məğlubiyyət deməkdir. Məsələyə başqa cür yanaşmaq lazımdır. Həmin qeyri hökumət təşkilatlarının bir şurasını yaratmaq lazımdır. Kim Qarabağ məsələsindən məşğul olur? Onlarla daimi bizim Xarici İşlər Nazirliyində xüsusi bir idarə işləməlidir. Onlar hər dəfə girəndə xaricə Dağlıq Qarabağla bağlı. Onlar gələk Xarici İşlər Nazirliyində həmin buna məsul olan şəxslərlə görüşüb müzakirə eləsinlər və Azərbaycan hökuməti də, müxalifəti də, qeyri hökumət təşkilatları da vahid mövqədən çıxış eləməlidirlər. Biz meydandan qaçmalı deyilik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Cadigar Zəfərli iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimovun sualı var.
Eldar müəllim, müxtəlif analitik mülahizələrdə, versiyalarda Azərbaycanın xüsusən bu neft erası bitəndən sonra post-neft dövründə deyək de, çox bədbin proqnozasiyasının Azərbaycanla bağlı. Siz bilən, Azərbaycanın hətta simbolik olaraq olsa da, Avropa Şurası ilə, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı Azərbaycanı belə bir gələcəkdə nə dərəcədə sığortalayır?
Birincisi, gəlin konkretləşdirək ki, bax, o fəlakət, bədbin proqnozlar nədən ibarətdir? Azərbaycanın neft kontraktları var. Həmin neft kontraktlarında dəqiq artıq göstərilib ki, nə vaxtına qədər neft buradan çıxartılacaq. Yəni bugünkü bu uğurlar üçün biz dünyada birinci yerə çıxmışıq. Bunlar hamısı neft kontraktlarda nəzərdə tutulmuş rəqəmlərdir ki, nə vaxtda Bakı Ceyhan tikiləcək, həmin vaxtda uyğun olaraq artıq neftdə biz artıq 6-7 milyon yox, 15-20, sonra 30-40-50 milyon çıxardacaq və s. Ancaq bizim hökumət bu təbliğatı apararaq, yəni ki, biz dünyanın aparıcı dövlətinə güvə çevrilmişik. Ancaq bir həqiqəti insanlardan, cəmiyyətdən gizlədirlər. Həmin kontraktlara uyğun olaraq, biz 2009-cu ilə kimi bizdən neft artacaq. 9-dan 11-ci, 12-ci ilə kimi qalacaq eyni səviyyədə. 11-dən sonra başlayacaq emməyə. Və 2020-ci ildə Azərbaycanın öz nefti, öz daxili tələbatını ödəməyə imkan verməyəcək. Azərbaycan xaricdən neft almalıdır ki, öz daxili deməli, tələbatını ödəsin. Bu nə deməkdir? Əgər iqtisadiyyatı yalnız bu neftə bağlayırsınızsa, ayrı sahələr işləmirsə, və neft artıq haradasa 2020-ci ilə nə qalıb? 13-14 il qalıb. Yəni biz artıq görəcəyik bu fəlakəti. Bizim neftimiz azalmağa başlayanda artıq büdcədən həmin maaşı vermək mümkün olmayacaq. Onun üçün neftdən başqa biz bir şey satmırıq dünya bazarına. Biz məcbur olacaq neft fondunun pullarını götürüb ildən elə o yüksək maaşları cəmaata verək. O neft fondunun pulları da misal üçün, Rusiyada hesablanıb artıq. Onların da bir fondları var, neft fondu adlandırmır, ancaq onlar ora yığırlar, stabilizasiya fondu deyirlər ona. O fondun ehtiyatları Rusiyaya imkan verəcək üçün 3-4 il büdcəyə yardım etsinlər, büdcəni doldursunlar. Ondan sonra onların neft pulları qutaracaq. Ruslar bunu başa düşürlər, bunu prezident səviyyəsində açıq deyirlər, böyük təhlükə kimi. Bizimkilər isə cəmiyyəti aldadırlar, deyirlər, hər şey əladır, əla deyil əzizlərim. Bu templə biz getsək, 2011-12-ci ildən sonra bizim ildən elə inkişaf templərimiz azalacaq. Biz daha çox məcbur olacaq ildən elə neft fondundan milyardlarla dolları götürüb cəmaata maaş verməyə. 3-4 ilə həmin neft fondunun pulları da bundan bitə bilər. 4-5 ilə Rusiyada 3-4 ilə olsun, bizdə 4-5 ilə olsun bitəcək. Və ondan sonra Azərbaycanın fəlakət gözləyəcək. Azərbaycanın nə nefti olacaq, nə neft fondu olacaq, nə cəmaata maaş vermək imkanı olacaq. Ona görə ki, neftdən başqa bizim iqtisadiyyatda heç nə işləmir. Bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda təcili iqtisadi islahatlar aparmaq lazımdır. Elə islahatlar üçün Azərbaycan iş adamları sərbəst öz işlərinə məşğul ola bilsinlər. Bu korrupsiyalardan götürmək lazımdır. Vergi islahatlarını təzədən baxmaq lazımdır. Azərbaycanda məhkəmə sisteminin müstəqilini təmin etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, iş adamına prezidentin garantiyası lazım deyil. Hansısa icra başçısının garantiyası lazım deyil. Belə iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Ona bir garantiya lazımdır ki, qanun var, qanun işləyir və heç kimin ixtiyarı yoxdur onun işinə müdaxilə etməyə. Və kimsə müdaxilə etsə, həmin iş adamı məhkəməyə verib, həmin məmuru yerində otura bilər.
Yadigar bəyin sualı
var. Səlim Eldar mənim, bu bir politoloqun şərhi idi təbii ki, bu neft sənayesinin perspektivi barədə. Amma bir qeydi diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, mən 98-ci ildə mərhum akademik Azad Mirzəcanzadənin proqnozlarını oxumuşam. O qeyd edirdi ki, Azərbaycanın neft ehtiyatları hətta 100 ilə də bəsdir. Sualım da elə bunun davamıdır ki, Avropa Birliyi ilə bu əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanması, Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşmasına, özəl sektorun inkişafına, regionların inkişafına nə dərəcədə təsir göstərə bilər?
Buyurun, Eldar bəy.
Mən qabaqca sizin o birinci qeydinizdən başlayayım. Proqnoz başqa şeydir, təsdiq olunmuş ehtiyatlar başqa şeydir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən azı 5-6 beynəlxalq müqavilə boş çıxdı. Müqavilə imzalandı, orada proqnozla neft olmalı idi, ancaq getdilər, xərç kətdilər, 10 milyon dollardan xərç kətdilər, gördülər ki, orada neft yoxdur və həmin müqavilələr pozuldu, həmin şirkətlər də Azərbaycandan getdi. Bu birincisi. O üçün qaldı sizin sualınızın ikincisi. Sir deyil ki, Azərbaycana Şərqi Avropa ölkələrinin arasında adam başına ən çox investisiya qoyulan bir ölkələrdən biridir. Ancaq bu investisiyaların haradasa bir 70-80% neft sektoruna aiddir. Bax, bu da təhlükə. Əgər bu investisiyalar kənd təsərrüfatına qoyulsaydı, nə bilim, nəqliyyata qoyulsaydı, başqa sahələrə qoyulsaydı, turizmə qoyulsaydı, onda çox yaxşı. Ancaq əfslər olsun ki, bu investisiyaların əsas hissəsi qoyulur neft sektoruna və neft kontraktları da bizdə siz bilirsiniz qanun kimi təsdiq olunub parlamentdə. Məhz ona görə həmin o investorlar ehtiyat etmirlər, neft sektoruna investisiyalar qoyurlar, bilirlər ki, burada artıq parlament səviyyəsində bu kontraktlar təsdiq olunub. Ancaq başqa sahələrdə isə həmin o mühit yaranmayıb, əfslər olsun. Yenə deyirəm, mühit nədir? Mən bu yaxınlarda bir ölkəyə girəndə o ölkə haqqında bir prospekti oxudum. O prospekt iş adamları, investorlar üçün yazılmışdı. O prospektin məqsədi nə idi? O broşurun məqsədi nə idi ki, iş adamları, xarici iş adamları həmin ölkəyə investisiya qoysunlar. Orada birinci cümlə nə idi? bizim ölkədə qanunlar işləyir. Hər bir investor üçün bax bu amil bir nömrəli amildir.
Eldar bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz də sağ olun. Sizin hamısı uğurlar arzular.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan namına ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov idi. Eldar Namazova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Cadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağ olun.